Utri podneva boste slišali.
Srebrna kolesarska diagonala in klic k dobroti kot zahvala za 25 let Radia Ognjišče. Papež pri splošni audienci o svojem ekumenskem popotovanju v Romunijo. Ljubljana gosti pobudo Tri morja v spredju srečanj energetika in investicije. Sloveniji novi pozivi k reformam na področju zdravstva, dolgotrajne oskrbe in pokojnin. Kuštrin o upoštevanju standardov in normativov, premaknila se je velika skala. Tonin, razlogi za padec podpore stranki na evropskih volitvah v močnejši konkurenci. Vreme popoldne bo spremenljivo oblačno, nastale bodo krajevne nevihte.
Dobar dan, z vami sem Damjana Medved.
Sodelavci premagujejo kilometre za dober namen. Stopimo skupaj, da bo kilometre s pomočjo prilagojenega vozila premagoval tudi Sašo. Pokličite 01-292-7529.
V Kopru se je 5. junija 1994 prvič oglasil Radio Ognjišče, ki danes svojim oddajanjem pokriva vso Slovenijo. V pripravah na praznovanje srebrnega jubileja je vzniknila ideja, da bi točno četrt stoletja poznaje na simboličen način povezali državo s kolesarsko diagonalo. Traso od Hodoša do Kopra so se odločili premagati trije radijski kolesarji, še nekaj sodelavcev se jim je pridružilo na Brezovici, ob 16. uri se bodo vsi ustavili v Postojni. Končni cilj bo na Markovcu, kjer bo ob 19. uri sveta maša. Daroval jo bo koprski škof Jurij Bizjak. Praznično vrtenje pedali ima tudi dobrodelni namen, s pomočjo dobrih ljudi zbiramo sredstva za petčlansko družino v stiski. S terena se oglaša Jure Sešak.
Prispevek, ki nastaja ob zvokih, ki so danes naša družba vse od polnoči sem, ne bo vesel. Pozdrav slovenskih cest, ob šumenju gozda. Zdaj le na poti proti Postojni. Kolesarji Radia Ognjišče premagujejo pot iz Hodoša do Kopra, srebrno diagonalo. Prevozili bodo Slovenijo in z vsemi kilometri, ki so že za njimi in s tistim, kar jih še čaka, skušali biti predvsem dobrodelni. Slišimo lepe novice iz Ljubljane in verjamem, da gre kolesarjem tudi za to veliko lažje. Izvrstno so na poti. Po ravnicah Prekmurja, Prlekije, po tistem, kar je prineslo jutro na štajerskih koncih, nas je pričakalo lepo sonce, oglasili smo se Strojan, potem smo bili z vami, naši poslušalci, še na Brezovici, pri Španu, ki je tudi z nami s kombijem in električnimi kolesi, na katerih so zdaj tudi mnogi radijski sodelavci. Naša ekipa se je povečala, več nas je, bolje luštno in to velja predvsem za vse akcije, pri katerih računamo tudi na vaše sodelovanje. Hvala, ker ste tudi tokrat slišali naš glas in upamo, da bo cilj, tudi kar se dobrodelnosti tiče, dosežen, da ne bo cilj končan le, ko bodo naši prikolesarili v Koper in bomo rekli Bogu hvala za lepa doživetja in prevožene kilometre. Naj srebrna diagonala res rodi tisto, kar je bilo najprej v srcu idejnega vodje Blaža. Dobro pri nekom, ki potrebuje pomoč. Hvala, ker spremljate našo pot, nismo še pri koncu. Povezani bomo tudi prek oltarnega občestva, zbranega na Markovcu v Kopru, takrat, ko bo zadišalo še Slovensko morje in bomo rekli, na cilju smo. Lep, blagoslovljen, dobrega poln dan je to.
Radijski kolesari so veseli vsake spodbude, pogumno srce in močne noge, da bodo prišli do načrtovanega cilja, jim je prek družbenih omrežij zaželel predsednik Slovenske škofovske konference nadškof Stanislav Zore. Obenem se je Radiu Ognjišče zahvalil za pestrost vsebin, ki jih prinaša in sodelavcem čestital ob praznovanju te obletnice.
Sodelavci premagujejo kilometre za dober namen. Stopimo skupaj, da bo kilometre s pomočjo prilagojenega vozila premagoval tudi Sašo. Pokličite 01-292-7529.
Slovenija gosti četrti vrh pobude Tri morja. Srečanja se bo v dveh dneh udeležilo 9 predsednikov držav, predsednik Evropske komisije pa tudi drugi visoki predstavniki držav in mednarodnih ustanov. Poslovni forum je odprl premier Marjan Šarec, ki je poudaril pomen boljše povezljivosti za uspešnejšo in vzdržnejšo prihodnost. Več Andrej Šinko.
Na politični ravni gre za eno večjih srečanj v zgodovini samostojne Slovenije. V dveh dneh se ga bodo udeležili predsedniki Bolgarije, Češke, Estonije, Hrvaške, Latvije, Litve, Poljske, Romunije in Nemčije. V Slovenijo so prišli tudi številni ministri in drugi predstavniki držav, med njimi ameriški sekretar za energijo Rick Perry, pa tudi predstavniki nekaterih mednarodnih ustanov. Med njimi bo tudi predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Namen pobude Tri morja, ki združuje 12 srednje in vzhodnoevropskih držav v trikotniku med Jadranskim, Črnim in Baltskim morjem, je vzpodbuditi regionalni dialog in povezati države na osi sever-jug prek spodbujanja naložb v gospodarstvo, transportno povezljivost, energetsko infrastrukturo in digitalne komunikacije.
Postaja eno od pomembnih orodij za spodbujanje vsestranskega razvoja v tem delu Evropske unije, enakovredna vpetost tega dela v Evropsko unijo, zlasti v energetskem in infrastrukturnem smislu ter izkazano naklonjenost transatlantskemu sodelovanju.
Je v pomenu pobude dejal slovenski predsednik Borut Pahor. V spredju poslovnega foruma, ki naj bi se ga skupno udeležilo več kot 600 ljudi, je tudi tokrat energetika, se pobuda od začetka usmerjena
na zmanjšanje energetske odvisnosti srednje in vzhodne Evrope energetskih verov Ruske federacije.
Za omenjeno se je ob dvostranskem srečanju z našimi politiki zavzel tudi Perry. Priložnost za to pa poleg ameriškega plina vidi tudi v njihovih jedrskih reaktorjih. Zbrani na srečanju bodo govorili tudi o izgradnji novih plinovodov in drugih investicijah, med njimi slovenska stran kot pomemben projekt omenja izgradnjo drugega tira Divača-Koper. Odmeva pa tudi pobuda poljskega predsednika za vzpostavitev posebnega investicijskega sklada. Predsedniki držav se bodo čez nekaj minut zbrali tudi na posebnem panelu, jutri pa še za zaprtimi vrati na Brdu pri Kranju, ko naj bi sprejeli tudi skupno izjavo. Zaradi vrha je omejen tudi promet na območju Brnik, Ljubljana, Brdo pri Kranju.
Letna priporočila Evropske komisije Sloveniji so podobna kot lani. Našo državo je znova pozvala k ustreznemu fiskalnemu ukrepanju, k reformam na področju zdravstva, dolgotrajne oskrbe, pokojninskega sistema in trga dela ter k izboljšanju poslovnega okolja in izvedbi privatizacij. Prav tako izsvetuje naj naložbeno politiko osredotoči na inovacijem, energetsko tranzicijo in okoljsko infrastrukturo. Helena Križnik.
V Sloveniji je napredek pri uresničevanju lanskih priporočil omejen, zato se nekatere teme ponavljajo. To je sporočil podpredsednik Evropske komisije Valdis Dombrovskis. Prvi poziv Bruslja, ki sodi v nova priporočila, je povezan s srednjeročnim proračunskim ciljem. Slovenija naj strukturni primankljaj v vrednosti 4% BDP doseže že prihodnje leto.
Predvsem na proračunskem področju se mi zdi, da je bilo preveč nekih odločitev, ki so pripeljale do tega, da v bistvu nižjih izdatkov kot so ni bilo možno splanirati. Plače v enem sektorju, minimalna plača, ki se tudi plačuje, delna iz proračuna, povečanje socialnih transferov. Mislim, da ne samo finančno plačujemo ceno za to, ampak tudi v nekaterih politikah.
Je sicer v zvezi z rebalansom letošnjega proračuna naše države ugotavljal ekonomist Janez Šuštršič. Omenimo tudi poziv Evropske komisije k sprejetju in izvedbi reform na področju zdravstva in dolgotrajne oskrbe, ki bodo zagotovile dolgoročno fiskalno vzdržnost. Slovenija bi prav tako morala zagotoviti dolgoročno vzdržnost in ustreznost pokojninskega sistema, vključno s prilagoditvijo zakonsko določene upokojitvene starosti in omejevanjem predčasnega upokojevanja. Krepitev zaposljivosti nizko usposobljenih in starejših delavcev je prav tako ena od točk. Brusel našteva še podporo pri razvoju trga lastniških vrednostnih papirjev, izboljšanje poslovnega okolja z zmanjšanjem regulacijskih omejitev in upravnega bremena, izboljšanje konkurenčnosti, profesionalizacijo in neodvisen nadzor pri javnem naročanju ter izvedbo privatizacije skladno z obstoječimi načrti. Nov je naložbeni nasvet.
Stranke še kar naprej ocenjujejo rezultate volitve v Evropski parlament. To je sinoči počel svet stranke NSI, na listi katere je bila za evropsko poslanko izvoljena nosilka njihove liste Ljudmila Novak. Predsednik stranke Matej Tonin je ocenil, da je bil izid volitev v danih okoliščinah dober. Novakova pa dodala, da se bo v Bruslju zavzela tudi za interese Slovenije. Več Alen Salihovič.
V Novi Sloveniji so v splošnem z rezultatom zadovoljni. Tekmovali so v težkih okoliščinah, v težki konkurenci, trdi Tonin, ki je spomnil tudi na napade na stranko z raznimi lažmi, novicami na socialnih omrežjih. Tonin je dejal, da so zadržali status, ki ga je stranka imela vse od leta 2009, odkar ima enega evropskega poslanca.
Kar pomeni, da stranka tudi na dolgi rok ohranja status evropske parlamentarne stranke, skratka, da je Nova Slovenija v Evropskem parlamentu neka stalnica.
Tonin je komentiral tudi oceno dosedanjega evropskega poslanca Lojzeta Peterleta, ki je po neizvolitvi dejal, da bo morala stranka odgovoriti na vprašanje o padcu podpore 16,5% v letu 2014, na tokratnih nekaj več kot 11%. Kot je dejal Tonin, doslej v pogledu tren v stranki ni bilo čutiti. Padca v podpori sicer ni mogoče spregledati, toda objektivno gledano je NSI zadržala evropskega poslanca. Razloga za padec podpore pa Tonin med drugim pripisuje samostojnemu nastopu in močnejši konkurenci na desni strani. Novakova je izrazila hvaležnost, da so volivci največ preferenčnih glasov znotraj NSI namenili njej. Kot je dejala, se že pripravlja na odhod v Bruselj, prav tako je že izrazila svoje prednostne naloge glede sodelovanja v odborih.
Evropska unija potrebuje nov zagon, novo zaupanje in seveda si želim, da bi tudi sama svojim delom k temu pripomogla. Hkrati pa želim kar najbolje zastopati Slovenijo in njene interese, srcem za Slovenijo. Mislim, da v nekaterih situacijah je to izredno pomembno.
Svet NSI je spregovoril tudi o prenovi temeljnega programa stranke, o osvežitvi organizacijskih oblik in o tem, kako stranko še bolj poživiti in motivirati, da bo na naslednje volitve v državni zbor pripravljena čim boljše.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radio Ognjišče boste slišali.
Na angleški obali začetek slovesnosti ob 75. obletnici izkrcanja v Normandiji. Z dobrodelnim tekom na Ljubljanski grad Caritas zbrala 1300 kg izdelkov za družine v stiski. Infantino po pričakovanjih z novim mandatom na čelu Mednarodne nogometne zveze.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. No, danes do pol pete popovdne je preklicana prepoved tovornih vozil na 7 ton in pol. Vozila lahko do te ure vozijo nemoteno. Od te ure dalje pa do 22. ter ponovno jutri med 8. in 17. pa bo zaradi predsedniškega vrha ponekod spremenjena prometna ureditev in prepoved za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Danes na relaciji Ljubljana, južna voznica, zahodna voznica te kran vzhod v obe smeri, jutri pa na relaciji Ljubljana Naklo, prav tako obe smeri. Poleg tega trenutno na slovenskih cestah brez večjih posebnosti ali težav zastojev zaradi popodanske prometne konice zaenkrat ne beležimo, čakalni dobi pa sta na mejnih prehodih Gruško in Pobrežje, to čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo. Dela na primorski avtocesti na priključku Senožeče je danes zaprt uvoz proti Kopru, od jutri dalje pa bo v celoti zaprt priključek, v noči na četrtek pa bo 30-minutna popolna zapora na vzhodni ljubljanski obvoznici ob 23. uri in na štajerski avtocesti cesti med Šentjakobom in Ljubljano ob 3. uri zjutraj. Toliko za enkrat stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Sodelavci premagujejo kilometre za dober namen. Stopimo skupaj, da bo kilometre s pomočjo prilagojenega vozila premagoval tudi Sašo. Pokličite 01-292-7529.
Ameriški predsednik Donald Trump je tridnevni državniški obisk Velike Britanije sklenil z udeležbo na slovesnosti ob 75. obletnici največje skupne vojaške operacije v zgodovini človeštva, izkrcanja v Normandiji. Čeprav je obletnica dneva D jutri, je bila slovesnost na jugu Anglije že danes, jutri pa bo še v Franciji. 6. junija 1944 so namreč zavezniške sile dosegle francosko obalo s ciljem dokončno poraziti nacistično Nemčijo. Petra Stopar.
Ta teden častimo spomin na izreden pogum in žrtev tistih, ki so pred 75 leti dali svoje življenje za našo svobodo. Je v prisotnosti Trumpa včeraj povedala Theresa May, ki je na slovesnosti v Portsmouthu zadnjič javno nastopila kot britanska premijerka. Medtem ko se pri nas zbirajo voditelji z vsega sveta, je prav, da začnemo slovesnost s praznovanjem posebnega odnosa med Združenim kraljestvom in ZDA, zaveznicama, ki sta stali druga ob drugi na tisti zgodovinski dan in vsak nadaljni dan. Na jugu Anglije so začeli dan D obeleževati z velikim vojaškim spektaklom. Izvedli so mornariško parado, prelet vojaških letal, med udeleženci slovesnosti so bili tudi veterani. Zbrano množico je nagovorila kraljica Elizabeta II. Pred 75 leti je na 100 tisoče mladih vojakov, mornarjev in pilotov zapustilo to obalo s ciljem za svobodo. V radijskem nagovoru narodu je v tistem času moj oče, kralj Jurij VI, dejal: nista potrebna samo pogum in ustrajnost, ampak duhovni preporod, nova, nepremagljiva odločnost. To pa je prav tisto, kar so ti pogumni možje nesli s seboj v bitko in je bila usoda sveta odvisna od njihovega uspeha. V Franciji bodo jutri na samo obletnico izkrcanja pripravili spominsko slovesnost na pokopališču ameriške vojske v Normandiji, kjer pričakujejo 12 tisoč ljudi.
V soboto bo minilo 5 let od srečanja za mir, ki so se ga v Vatikanu udeležili papež Frančišek, patriarh Bartolomej, takratni izraelski predsednik Šimon Peres in palestinski predsednik Mahmud Abbas. Sveti oče se je tega dogodka spomnil pri današnji splošni audienci in povabil k minuti molitve za mir in bolj bratski svet. Sicer pa je pri audienci govoril o tem, kaj se ga je najbolj dotaknilo na tridnevnem obisku v Romuniji. Marta Jerebič.
Papež je hvaležen, da je lahko kot romar prišel med romunsko prebivalstvo. Poudaril je, da je tamkajšnja katoliška cerkev, tako grška kot latinska, živa in aktivna. Kot je dejal, so romunski kristjani povezani s krstom, krvjo in trpljenjem, ki so ga doživljali v mračnih časih preganjanja, predvsem pa v prejšnjem stoletju pod ateističnim režimom.
Questa importante dimensione ecumenica del viaggio.
Ta pomembna ekumenska razsežnost potovanja je imela svoj vrh v slovesni molitvi Oče naša v novi in mogočni pravoslavni katedrali v Bukarešti. Oče naš je najbolj vzvišena krščanska molitev. Pokazali smo, da edinost ničesar ne oduzame upravičeni različnosti. Papež se je spomnil tudi drugih dogodkov tridnevnega obiska v Romuniji, med njimi beatifikacije 7 škofov mučencev komunističnega režima.
Prizivno sodišče v Avstraliji odloča o pritožbi kardinala Georgea Pella, ki je bil obsojen na 6 let zapora zaradi spolnih zlorab 2 dečkov pred 20 leti. Obramba je na današnjem naroku obtožbo označila za bizarne. Po besedah odvetnika ni bilo mogoče, da bi dečka neopaženo zapustila pevski zbor ali da bi se v zakristiji zgodila kakršnakoli zloraba, saj je bila cerkev po maši še polna. Zaslišanje v sklopu obravnave pritožbe bo potekalo še jutri, nato pa bodo sodniki sprejeli odločitev, kar bi lahko trajalo več tednov. Lahko zavrnejo pritožbo, odredijo ponovitev sojenja ali nadškofa oprostijo. Na odločitev je še možna pritožba na avstralsko višje sodišče.
Sodelavci premagujejo kilometre za dober namen. Stopimo skupaj, da bo kilometre s pomočjo prilagojenega vozila premagoval tudi Sašo. Pokličite 01-292-7529.
Poziv zdravnikom in zobozdravnikom k upoštevanju standardov in normativov je premaknil veliko skalo. O tem se je končno začelo govoriti in tudi iskati ustrezne rešitve. Tako je po včerajšnji seji glavnega odbora sindikata Fides ocenil njegov predsednik Konrad Kuštrin. Prispevek Helene Križnik.
Večina zdravnikov in zobozdravnikov se je odločila, tako Kuštrin, da se bo pri svojem delu približala zapisanemu v modri knjigi. Pogovori z več sindikalnimi predstavniki so ga prijetno presenetili. Delo je mogoče organizirati tako, da v čim večji meri sledi standardom in normativom, a bolniki pri tem ne trpijo. Poziv sindikata Fides je naletel na popolno ignoranco vodstva zdravstvenega doma v Gornji Radgoni. Kot primer dobrega sodelovanja je Kuštrin navedel postojnski zdravstveni dom.
Zdravniki so, smo, bom rekel, seveda ujetniki naših najprej etičnih standardov, torej obveznosti, da pač moramo za paciente vse narediti, ignorance menedžmenta in arogance zdravstvenih oblasti. Kar je zelo pomembno je, da so se zdravniki v teh 2 letih, ko o tem govorimo in se z njimi sestajamo, ovedli, da so odgovorni nosilci zdravstvene dejavnosti, da imajo ne samo pravico, ampak tudi obveznost organizirati svoje delo, tako na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju.
Povejmo, da bo razmeram v zdravstvu posvečena današnja oddaja Pogovoro.
Vsekakor smo družinski zdravniki preveč obremenjeni z administracijo. Sicer imamo formalno priznane administratorje v naših ambulantah, vendar jih nimamo na voljo, tako da celotno administracijo pravzaprav naredimo sami. Vsaj 50% časa porabimo za administrativna opravila, kar je seveda čas, ki je izgubljen za paciente.
Postajamo administratorji, v bistvu zato se ne izobražujemo, zato nismo usposobljeni.
Sta med drugim povedala kranjski družinski zdravnik Luka Kristanc in specializant družinske medicine v Ljubljani Mario Bartolac. Obema boste lahko prisluhnili po poročilih ob 17.
Duhovniki novomeške škofije so se svojim ordinarjem, škofom Andrejem Glavanom, zbrali v Kočevski Reki na dnevu duhovniškega posvečenja. Zbrane je že pri maši nagovoril kapucin brat Štefan Kožuh. Opozoril je na pomen molitve in osebnega premišljevanja Božje besede v življenju duhovnika. Tone Gorjup.
V juniju, ko duhovniki in škofje obhajajo spomin svojega mašniškega posvečenja, po škofijah pripravljajo dan posvečenega življenja. To je priložnost, da se duhovniki svojim škofom Bogu zahvalijo za vse milosti, ki jih prejemajo preko posvetitve, da jih lahko delijo drugim. Obenem je priložnost za utrjevanje bratskih in prijateljskih vezi ter duhovniškega občestva v škofiji. Novomeška škofija je srečanje pripravila v Kočevski Reki, ki je bila desetletja po vojni zbrisana z zemljevida, tamkajšnja župnijska cerkev pa podrta. Pri oltarju nove cerkve svetega Janeza Krstnika, ki je bila posvečena leta 1999, se je škofu Andreju Glavanu pridružilo 65 duhovnikov. Zbrane je že pri maši nagovoril kapucin brat Štefan Kožuh, ki je po njej zbranim predstavil namen in pomen delavnic molitve in življenja. Generalni vikar škofije Božidar Metelko je ob koncu prvega dela povzel namen srečanja. Tudi zato je sledilo skupno kosilo, po njem pa ogled skrivnega zaklonišča na Škrilju oziroma podzemnih rovov, kjer si je komunistična oblast pripravila varno zavetje v primeru nepredvidenih dogodkov.
Pred bližnjo 70. obletnico smrti pesnika, dramatika, prevajalca in esejista Otona Župančiča so danes v Ljubljani predstavili knjigo Spomini na Otona, ki je nastala na osnovi zapisov njegove žene Ani Župančič.
Oton Župančič velja za našega najboljšega pesnika za otroke. Navdih je dobil v svoji družini, ki jo je ustvaril ženo Ani Kessler, še zlasti v prvorojencu Marku Cicibanu. Žena Ani je zapustila spomine na svojega moža, s katerim sta skupaj preživela 36 let. Oton je umrl 11. junija 1949, Ani pa 14. februarja 1967. Bila je iz ugledne ljubljanske družine, izobražena, izredno živahna, dovzetna za vse lepo, razumela je moža in njegovo ustvarjanje. Se veselila z njim vsakega priznanja, ki ga je doživelo njegovo delo, kot pravi pesnikova vnukinja Alenka Zupančič, ki je z Nevo Brun uredila spomine na Otona, gre za dragocen dokument in osebno zgodbo hkrati, ob čemer ni mogoče spregledati njenega daru za opazovanje in pripovedovanje. Bralci bodo v knjigi, ki je šla ob obletnici smrti Otona Župančiča, spoznali njegov značaj, navade, nazore, duhovitost, njegovo družinsko in družabno življenje, ustvarjalne stiske in izvedeli marsikaj novega. V knjigi je precej zanimivega slikovnega gradiva iz družinskega arhiva, večinoma objavljenega prvič.
Po ulicah od Prešernovega trga do Ljubljanskega gradu je včeraj več kot 1200 študentov teklo v sklopu 26. dobrodelnega Dekatlon teka na grad. V sodelovanju Slovensko Karita so ob tem zbrali 1300 kg izdelkov za osebno higieno in hrane za družine v stiski. Karitas je v času teka dala tudi poudarek projektu Migracije povezanost razvoj, ki ga sofinancirata Evropska unija in zunanje ministrstvo. Mlade smo vprašali, kaj jim pomeni sodelovanjem s to dobrodelno ustanovo.
Solidarnost. Izpopolni nek del tebe, v bistvu tudi na ta način osebnostno brz rasteš. Znaš tudi videti, recimo, se postaviti v kožo druzga in neko empatijo do sočloveka. No.
Poznat druge, nove prijatelje in tako naprej.
Jaz v bistvu sem kol drugac, Karitas povezan že celo svoje življenje in všeč mi je, da je Karitas krati profesionalna, ampak da je pa človek tisti, ki je v središču delovanja in da se vse dela iz srcem.
Predstavnik Dekatlona Slovenije je generalnemu tajniku slovenske Karitas izročil tudi bon v vrednosti 1000 evrov. Študentska organizacija Univerze v Ljubljani pa je dodatno prispevala še 1000 evrov za izdelke za osebno higieno. Vse zbrane artikle in donacije bo Karitas uporabila za pomoč socialno ogroženim družinam v Sloveniji.
Gianni Infantino bo še en mandat predsednik Mednarodne nogometne zveze. Predstavniki 211 nacionalnih zvez so ga na kongresu kot edinega kandidata z aplauzom potrdili na čelo FIFA. Vodenje organizacije je prevzel pred skoraj 3 leti, ko se je po korupcijski aferi z položaja poslovil Sepp Blatter. Infantino se je soočil s korupcijo v organizaciji, afere pa so potihnile. Slovenska nogometna reprezentanca se mudi v Kranjski Gori, kjer ima še zadnji domači trening v sklopu priprav na kvalifikacijski tekmi za Evropsko prvenstvo leta 2020 proti Avstriji in Latviji. Prvo tekmo bodo izbranci selektorja Matjaža Keka odigrali v petek v Celovcu s severnimi sosedi, ki bodo po 2 porazih na vsak način želeli